Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 15. maja. Sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A danas u fokusu razmještanje izbjeglica u Beogradu na ulice prepuštene samima sebi ostavilo je veliki broj djece. Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a.
Gde se oni sada
nalaze? Ne znamo gde se nalaze. To ne možemo da kažemo.
Opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da ima dokaze za smjenu vlade, opozicionar Vukota Govedarica.
Željezničari štrajkuju, radnici Ljubije štrajkuju, zdravstveni radnici štrajkuju, drvoprerađivači štrajkuju, zaposleni u šupskim gazdicima štrajkuju, obrazovanje štrajkuje.
Da li su razlozi dovoljni, pitali smo analitičarku Tanju Topić.
A mislim da ova inicijativa zapravo u stvarnosti neće donijeti nikakvu promjenu.
Važni procesi na Kosovu zamrznuti zbog raspuštanja vlade i izbora, hoće li biti posljedica? Hoće li makedonski politički akteri naći rješenje za funkcionisanje lokalnih samouprava ili će sistem biti blokiran? Analiziramo i zašto se crnogorski mafijaški obračuni sele u glavni grad Srbije, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Srbije izabrala je Snežanu Stanojković za tužiteljicu za ratne zločine. Do sada je bila zamjenica tužioca u tužilaštvu za ratne zločine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i Gradska uprava Mostara proglasili su 16. maj danom žalosti u povodu tragične pogibije 5 osoba, od kojih 3 djece u avionskoj nesreći koja se dogodila u subotu poslije podne. U međuvremenu u tužilaštvu BiH se saznaje da je sinoć izvršena obdukcija posmrtnih ostataka nastradalih. Gordana Tadić, vršiteljica dužnosti glavne tužiteljice BiH.
Mi ćemo nastaviti dalje svoj rad radi utvrđivanja uzroka u svim drugim pogledima i preduzmanju svih istražnih radnji putem saslušavanja svjedoka, ispitivanja i svih drugih okolnosti koje su vezane za ovaj događaj.
Trend odlazaka na ratišta u Siriju, Irak iz Bosne i Hercegovine je prestao. BiH sigurnosne strukture dobro su uradile svoj posao, izjavio je Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom univerzitetu, na predavanju o temi Zovrata u Siriji.
Dio razloga leži u tome što je država Bosna i Hercegovina sa svojim kapacitetima, prije svega agencijama za provedbu zakona i tužiteljstvom, uspjela zadržati pod kontrolom taj trend. Osim toga, znate, puno je teže i putovati sada u Siriju, Irak, gdje se vodi dosta brutalan rat, teže doći do tih mjesta, a i ISIL-u koji većina naših ljudi ide izgubio kontakt sa turskom granicom.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas da je mafija u Bosni i Hercegovini jača od države i da ona kontrolira ekonomske, političke i pravosudne procese. Policijski sindikat Srbije zatražio je pomoć i zaštitu za policajca Dalibora Karanovića iz policijske stanice Bačka Palanka, koji je suspendiran nakon pritužbe da je neprimjereno postupao prema sinu Zvezdana Jovanovića, ubojice premijera Zorana Đinđića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Cyber napad koji je zahvatio 150 zemalja u posljednja 3 dana treba biti poziv na buđenje za sve vlade u svijetu, saopćio je Microsoft. Do sada je pogođeno više od 200.000 računala širom svijeta. Novi francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je u nedjelju službeno preuzeo dužnost, izabrao je Eduarda Filipa za novog premijera. Filipe je poslanik u parlamentu od 2012. i bio je gradonačelnik Lavra 7 godina. Član je republikanaca stranke desnog centra. Sjeverna Koreja potvrdila je da je raketa koju je lansirala novi tip balističke rakete srednjeg do dugog dometa, koja može punjeti teško nuklearnu bojevu glavu. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je lidere ostalih zemalja da odbace protekcionizam i da se odupru pritiscima da zatvore tržišta. Obraćajući se zvaničnicima iz Azije, Europe i Afrike na forumu Pojas put međunarodna suradnja, Xi je pozvao vlade država da nastave otvorenost i suradnju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od 1300 izbjeglica koji su se nalazili u neuslovnim objektima kod autobuske stanice u Beogradu od petka popodne, njih više od 800 dobrovoljno je otišlo u izbjegličke centre, među njima i oko 160 maloljetnika. Međutim, još se između 300 i 400 njih, među kojima i maloljetnici bez pratnje, nalaze prepušteni sami sebi negdje na ulicama Beograda, objavili su strani mediji. U komesarijatu za izbjeglice, međutim, tvrde da nema više migranata van izbjegličkih centara. Branka Mihajlović pokušala je da sazna više.
U blizini autobuske stanice u Beogradu, u neuslovnim objektima napuštenog carinskog skladišta, mesecima je boravilo stotine i stotine izbjeglica u neljudskim uslovima. Spavali su na betonu bez struje, vode i u najhladnijim zimskim mesecima. Odbijali su da odu u neki od izbjegličkih centara, a onda je saopšteno krajem prošle nedelje da se okončava dobrovoljni odlazak u izbjegličke centre. Od ponuđena 4, oko 1300 izbjeglica su mogli da biraju koji žele da idu, tvrde u komesarijatu za izbjeglice. Ivan Mišković iz komesarijata kaže da su izbjeglice smeštene u centre u Obrenovcu, Krnjači, Sjenici i Kikindi.
Na teritoriji Beograda, a i u Srbiji, nema izbjeglica koji su van zvaničnih smeštenih kapaciteta. Znači, nema govora da sada ima migranata koji su van kontrole, koji nisu registrovani, koji nisu u centrima za azil.
Od oko 1300 izbjeglica, koliko ih je bilo u neuslovnim objektima, između 300 i 400, kako se procenjuje, odbija smeštaj, među njima i nemali broj maloletnika bez pratnji roditelja, rekla nam je međutim PR UNHCR-a Mirjana Milenkovski.
Do petka je preseljeno oko 840 muškaraca i dečaka, među njima veliki broj maloletnika, preko 160.
Gde se oni sada
nalaze? Ne znamo gde se nalaze. To ne možemo da kažemo.
Britanski list Independent je krajem prošle nedelje objavio da postoji opasnost da veliki broj maloletnika koji se nalazi na ulicama Beograda nakon raseljavanja iz objekata u centru grada postanu žrtve trafikinga ili krijumčarenja. Ivan Mišković to demantuje, kaže da je 130 maloletnika bez pratnji smešteno u centar najbliži Beogradu u Krljaču.
Nema govora da su maloletnici bez pratnje sada nezaštićeni. Oni su do sada bili nezaštićeni boravkom u tim barakama. Kada je počela akcija izmeštanja migranata iz baraka, iz centra Beograda, iz garaža, iz šatora, prvo smo mislili na najranjiviju kategoriju migranata, tačnije decu, znali smo koliko tu ima dece bez roditeljske pratnje i njih smo prebacili u Krnjaču, a prvenstveno smo odveli računa o deci.
U nevladinoj organizaciji Astra, koja se bavi trgovinom ljudima, rečeno nam je da je samo troje maloletnika od 1,5 milion izbjeglica koji su proteklih godina prošli kroz Srbiju bilo identifikovano kao žrtve trgovina decom. Ali to nije realna slika, objašnjava Katarina Ivanović iz Astre.
Prema našim negde sumnjama i na osnovu nekih ranijih situacija to nije realna brojka, ali trenutno nemamo ni dovoljno kapaciteta ni mi kao organizacija, ni mi kao država da se suočimo ozbiljnije sa ovim problemom.
Mirjana Milenkovski kaže da je opasnost od trafikinga ili krijumčarenja postojala sve vreme i dok su maloletnici bili u barakama.
Upravo zbog toga je jedan od razloga za raseljavanje baraka, osjećate se još od januara meseca kad je otvoren centar u Obrenovcu, je bilo to da uđu u sistem, da budu mnogo bolje zaštićeni.
Zašto se žurilo sa rušenjem te barake pre nego što se rešio problem svih ljudi koji su tu bili?
Pa to je pitanje za nadležne državne organe, to UNHCR ne može da vam odgovori. Ne bih rekla da se žurilo, ako gledate od januara do maja, da to ne bih procenila to kao žurbu.
Bivša carinska skladišta, koja su u međuvremenu srušena, nalazila su se u široj zoni izgradnje kontroverznog projekta Beograd na vodi. Taj deo Savskog basena, odnosno šireg priobalja, se ubrzano sređuje. U blizini je i Hercegovačka ulica, u kojoj su bespravno srušeni objekti, zbog čega mesecima traju protesti u okviru građanskog pokreta Ne davimo Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici opozicione partije Demokratskog progresa danas su zajedno sa Srpskom demokratskom strankom i Narodnim demokratskim pokretom predali inicijativu za opoziv vlade Republike Srpske. Dokument prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi sad predat je predsjedniku Skupštine. Inicijativa sadrži 201 stranu na kojima su obrazloženi zahtjevi za smjenu. Više od Gojka Veselinović.
Opozicija je sakupila 31 potpis poslanika entitetskog parlamenta, što je, kažu, dovoljno dovoljno da upute inicijativu za smjenu aktuelne vlade. U dokumentu koji su uputili na protokol Narodne skupštine Republike Srpske, na 185 strana pobrojali su navodne promašaje vlade. Dijagrami, ekonomski pokazatelji i brojne afere smatraju argument su da se izglasa nepovjerenje ovoj vladi. Branislav Borenović, lider PDP-a, kaže da postoji 100 razloga zbog kojih vlada treba da ode, te navodi njih nekoliko.
7 puta je povećana godišnja otplata duga. 2 puta je povećan ukupan dug. 6 puta je veći servis duga u budžetu Republike Srpske. 10 puta su povećani dugovi zdravstvenih ustanova prema za penzijske doprinose. 52% je veći dug po glavi stanovnika u Republike Srpskoj nego u Federaciji, a čak 73% su veći javni rashodi za plate u budžetu Republike Srpske.
Za Dragana Čavića, predsjednika NDP-a, vlada je trebala odavno sama da se povuče zbog afere Bobar banka i Banka Srpske.
Ova vlada Republike Srpske samo zbog propalih banaka i 600 miliona propalih depozita u te dvije banke, a od toga preko 200 miliona depozita Republike, samo dvije propale banke. To je sasvim dovoljan razlog da ova vlada sama da ostavku, ne da imitiram.
Za lidera SDS-a Vukotu Govedaricu dovoljan pokazatelj rada vlade jesu brojni štrajkovi u posljednje vrijeme.
Željezničari štrajkuju, radnici Ljubije štrajkuju, zdravstveni radnici štrajkuju, drvoprerađivači štrajkuju, zaposleni u šupskim gazdicima štrajkuju, obrazovanje štrajkuje.
Opozicionari kažu da neće dozvoliti da se ovaj dokument ignoriše i žele da se o njemu raspravlja pred poslanicima entitetske skupštine. U suprotnom, ukoliko bude opstrukcija od strane vladajućih, ne isključuju nove proteste, za koje smatraju da će zbog nakupljenog nezadovoljstva kod građana biti još masovniji. Osim opozicionih poslanika, tvrde da imaju podršku i kod pojedinih poslanika vladajuće koalicije, prije svega u DNS-u, posebno jer na dnevni red dolazi i odluka vlade o prodaji državnog udjela RŽR Ljubija, gdje nema jedinstva između DNS-a i SNSD-a. Iz DNS-a su pak više puta potvrdili da zbog Ljubije neće raskinuti koaliciju, a o inicijativi Saveza za promjene još uvijek ne žele da se izjašnjavaju dok ne vide o čemu se radi. Sa druge strane, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, smatra da ovaj pokušaj opozicije neće proći, te još jednom ističe da je koalicija sa DNS-om stabilna, te u svom maniru pojašnjava kako će proći inicijativa Saveza za promjene.
Potpuno spremni to da očekujemo, mislim da je to neozbiljno u ovom trenutku, nije potrebno, svima je jasno da nemaju većinu, svima je jasno da ne mogu da obezbede glasavanje nepovjerenja vladi.
Politički analitičar Tanja Topić smatra da od inicijative opozicije neće biti ništa uprkos problemima u vladajućoj koaliciji.
Bez obzira na problem koji vladajuća koalicija ima vezano za Ljubiju, ako ga i ima, mislim da ova inicijativa zapravo u stvarnosti neće donijeti nikakvu promjenu. Mislim da opozicija nema, znači unatoč lošim rezultatima vlade, unatoč dokumentaciji koja je skupljena, potrebnu i neophodnu da bi se aktualnoj vladi izglasalo nepovjerenje.
Ekonomistu Zorana Pavlovića čudi da opozicija nije ranije pokrenula ovakvu inicijativu s obzirom na loše ekonomske pokazatelje koje je u svom radu ostvarila aktualna vlada.
Dakle, rezultati rada vlade unazad 4-5 godina su očigledno veoma loši i po građane Republike Srpske praktično katastrofalni.
Za sada sve liči na avanturizam opozicije jer se sve svodi na matematiku. Brojnu prednost u parlamentarnim klupama za sada ima vladajuća koalicija, pa je teško zamisliti da ova vlada padne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Buduća vlada Kosova suočit će se sa veoma teškim nedovršenim obavezama. Teško je i predvidjeti koja će vlada biti spremna da vodi zemlju narednih godina zbog toga, ocjenjuju kosovski analitičari. Demarkacija sa Crnom Gorom, zajednica opština sa srpskom većinom, specijalni sud za ratne zločine, dijalog i formiranje vojske neki su od budućih izazova koji mjesecima čekaju na rješavanje. Amar Zajneli.
Na Kosovo je počela da se zahuktava predizborna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 11. juna, iako ona zvanično počinje 31. maja i traje samo 10 dana. Podsjetimo, na zahtjev opozicije, Skupština Kosova prošle nedjelje izglasala je nepovjerenje vladi premijera Ise Mustafe, lidera Demokratskog saveza Kosova, a odlučujući glasovi su bili glasovi njegovog koalicionog partnera, Demokratske partije Kosova, doskorašnjeg predsjednika Skupštine Kadrije Veselija. Veselji sada uz moto nov početak tak teži da postane premijer zemlje.
Arsia se ne pošlo na zelen,
Idemo u nove izbore zato što je naša ekonomija zaostala, zaostala su nova radna mesta i ne idemo potrebnom brzinom prema euroatlantskim integracijama. Odlazeći premijer Mustafa je najavio da se neće kandidovati za premijera, ali da će nastaviti da vodi partiju. Opozicija vrši pregovore o zajedničkom nastupu na izborima. Kosovski analitičar Ismail Hasani za naš program ocenjuje da dosadašnja takozvana velika koalicija ništa nije uradila što se tiče poboljšanja životnog standarda u zemlji, te upozorava da je pred budućom vladom puno posla.
Demokratska partija Kosova je 3 puta srušila vladu, ovog puta uz pomoć opozicije. Teško je kosovskom leadershipu odlučiti ko s kime će ići, jer zadaci su toliko teški. Premijer vlade koji će doći u kancelariji prvog dana ima da se suoči sa ovim strogim domaćim zadacima, tako da je teško prognozirati koja će vlada biti spremna da to uradi i pod kakvim uslovima će prihvatiti ove stroge domaće zadatke.
Hasani veruje da je pad vlade korak nazad za Kosovo s obzirom da je Kosovo bilo u procesu da privede kraju pitanje demarkacije. Zbog članstva Crne Gore u NATO, Kosovo će morati to pitanje da okonča, kaže on.
Procena je da oko 10 miliona će Kosovo imati minus u budžetu. S druge strane, veoma kratko vreme organizovanja nacionalnih izbora, znači jedna tendencija za imitaciju slobodnih izbora.
Demarkacija je bila jedan od povoda zašto je došlo do razilaženja vladajuće koalicije. Zbog nedostatka glasova, pre svega vladajuće koalicije, ovo pitanje se nije našlo pred poslanicima, a za Kosovo je važno s obzirom da je to posljednji uslov za liberalizaciju viza. Skupština u martu suspendovala i dijalog sa Srbijom zbog hapšenja jednog od opozicionog lidera Ramuša Haradinaja u Francuskoj po poternici Srbije za ratne zločine. Haradinaj je oslobođen 27. aprila, ali s obzirom da je Kosovo pred izbornim procesom, nastavak dijaloga će morati da sačeka. Pitanje formiranja zajednice je potrajalo jer su srpski predstavnici mjesecima bojkotovali kosovske institucije iz nezadovoljstva na zakon o Trepči, koji je Skupština usvojila. Kosovski zvaničnici su u nekoliko navrata rekli da je nemoguće početi rad na statutu zajednica bez povratka Srba u institucije. Međutim, i kada su se vratili kraje maja, rad na tome nije počeo. Izvršna vlast je bila odlučena da se zajednica formira na osnovu odluke Ustavnog suda o ustavnosti sporazuma o zajednici, dok je srpska strana insistirala da to bude po dogovoru iz Brisela. Proces formiranja vojske je za sada također pauziran, pošto se kosovski predsjednik Hašim Tači povukao od ideje da se transformacija bezbednosnih snaga u oružane desi putem zakonskih izmjena. Kosovo će ponovo početi radno ustavnim izmjenama, a kako bi ovaj proces bio uspješan, potrebno je ubediti srpsku zajednicu da podrži formiranje vojske. Specijalni sud za ratne zločine ne može da pokrene sudske procese dok se pojedini članovi pravilnika o postupku i dokazima ne usklade sa Ustavom Kosova, proces koji je trenutno u toku. Male su međutim šanse da će biti konkretnija optužnica pred ovim sudom u vrijeme kada je Kosovo bez institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku poslušajte, hoće li stranke u Makedoniji dogovoriti održavanje lokalnih izbora, zašto se mafijački obračuni iz Crne Gore sele u Srbiju i zašto je u Hrvatskoj ugroženo izdavaštvo. Slijedi odmah.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Parlamentarne političke stranke u Makedoniji bez VMRO DPMNE-a saglasile su se da mandat gradonačelnika i savjetnika u opštinama koji se završava danas treba da bude produžen do lokalnih izbora, a da za održavanje lokalnih izbora treba što prije usvojiti potrebne izmjene zakona o izborima. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Parlamentarne partije su se saglasile da je od izuzetnog prioriteta za Makedoniju postizanje dogovora o donošenju predlog zakona o izmenama i dopunu izbornog zakonika kojima bi održavanje lokalnih izbora bilo predviđeno za prvu polovinu oktobra ove godine, a da mandat sadašnjih gradonačelnika i savjetnika u opštinama bude produžen do izbora novih lokalnih vlasti. Ovo se kaže u saopštenju posle koordinativnog sastanka kojeg je predsjednik Sobranja Talat Džaferi održao sa predstavnicima svih parlamentarnih partija izuzev VMRO-DPMNE. VMRO-DPMNE nije imala svog predstavnika na sastanku zato što, kako se navodi u saopštenju iz ove partije, Talat Džaferi nije izabran za predsjednika Sobranja u zakonskoj proceduri i oni ne vide razlog zašto bi poslanička grupa partije odgovarala na poziv koji poslanik Talat Džaferi šalje u svojstvu predsjednika. Иначе до ове координација е дошло затоа што данас завршава мандат градоначелника и саветника у општинама и након упозорења у јавности да ќе се десити комплетна парализа локални власти уколико се хитно не закаже седница парламента на којој би биле усвоене измене у закону о локалној самоуправи и изборном законнику. Министарство локалне самоуправе и заедница Јединица локалне самоуправе ЗЕЛС су доставили захтеве новом председнику собрања Талату Џаферију да посланици нађу решење за превазилажење ове ситуације. Раниј градоначелник Велеса и подпредседник ЗЕЛСа Аце Коцевски објашњава какве последице могу настати после званичног престанка мандата градоначелника. Многу финансиских послова ќе бити доведени у питање, не само у општинама, веќе и у свим институцијама кои су децентрализацијом власти били пренесени со централног на локалном нивоу. То су основне и средње школе, вртичи, библиотеке, музеи, ватрогасне институције. Не ќе мочи формално да се склапају бракови, нико не ќе мочи да потписује дозволе за градњу, налоге за плаќање фирмама кои су вршиле некакве активности, проблематизираат ќе се све врсте финансиских исплата и тако далје. Експерти сматрају да собрање треба изгласати измене којима би општинските власти наставили извршавати своју функцију све до избора нових градоначелника и савета општина. Да би се до тога дошло, неопходан е политички договор измеѓу највеќих партија, а да посланици затим само формално изгласају законски измене, кажу аналитичари. За Радио Слободна Европа из Скопје, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org. Obračuni grupa organizovanog kriminala u Crnoj Gori traju već više godina i uglavnom se likvidacije obavljaju postavljanjem eksplozivnih naprava pod automobil ili ubistvom snajperom. Ključna poprišta obračuna su Kotor, Podgorica i Bar. A u posljednje vrijeme informacije iz svijeta podzemlja govore, ali i policijski izvori ukazuju da se dio pripadnika organizovanih kriminalnih grupa preselio u Beograd, zbog čega su pojedini obračuni preseljeni u Srbiju. Tema Srđana Jankovića.
Ranjavanje Cetinjanina Miloša Đuričkovića dok se nalazio na terasi svog stana u beogradskom naselju Voždovac predstavlja posljednji slučaj koji se povezuje sa ratom kotorskih kriminalnih klanova. Đuričkovićev brat Radomir ubijen je u oktobru prošle godine na Cetinju, a policija i tužilaštvo su osumnjičili tri osobe koje su u bjekstvu, a za koje su izvori iz policije ranije prenosili medijima da se kriju u Beogradu. U Beogradu je nedavno uhapšen Vladimir Roganović, navodni pripadnik jednog od kotorskih kriminalnih klanova, zbog falsifikovanja dokumenata. Navodno je prošle godine u Srbiji dobio lažni identitet. Istovremeno je otkriveno da je Roganović iz Beograda poslao lažnu prijavu da je u podgoričkoj diskoteci postavljena bomba. Za kotorske kriminalne klanove se već duže vrijeme govori da su dio svojih aktivnosti preselili u Srbiju, posebno od kada je počeo međusobni rat u Crnoj Gori. Da li se može konstatovati da su se mafijaški obračuni preselili iz Crne Gore u Srbiju ili se radi o previše slučajnosti, pitali smo urednika srpskog Newsweeka Vojislava Tufekđića, koji smatra da je sve daleko od slučajnosti.
Ti obračuni koji imaju, uslovno kažemo, poreklo iz Crne Gore, a događaju se u Srbiji, samo da kažem, dokazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada. Dakle, to je, da kažem, i neki transfer, uslovno rečeno, novca i bogatstva, po znacima navoda bogatstva, je onoga što postoji u Srbiji kao još mjesta gdje nešto može da se radi i nešto da se učini. Nikako ni to nije slučajno, nije slučajno ni to što, da kažem, obračuni kriminalaca iz Crne Gore se događaju u Srbiji, bar ja tako mislim, jer je dobro da se nešto događa, da kažem, van matičnih gradova, van matične države, da se događa na nekom drugom mjestu, utoliko se problem, da kažem, udaljuje od onoga što je izvorište.
Za kotorske kriminalne klanove se sumnja da su navodno postavili oružje u blizini porodične kuće sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dnevni list Dan je objavio, pozivajući se na izvore iz srpske policije, da je ista kriminalna grupa iz Kotora navodno planirala atentat i na načelnika beogradske policije Veselina Milića. Za takozvani škaljarski klan se veže i likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, koji je ubijen u Beogradu u oktobru prošle godine. Tome je prethodio pokušaj likvidacije Slobodana Kašćelana u Novom Sadu. Kašćelan je u Crnoj Gori osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, zelenašenjem i pranjem novca. On i njegov suvozač su ranjeni u Novom Sadu. Pored ovoga, početkom 2015. godine u Novom Beogradu je ubijen jedan od vođa kotorskih klanova, Goran Radoman. To ubistvo je označilo početak novih obračuna crnogorskih kriminalnih grupa u Srbiji, početak niza likvidacije i obračuna kriminalnih klanova u Crnoj Gori, a sve češće i u Srbiji se u medijima i javnosti najčešće veže za nestanak nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji. Taj događaj od prije nekoliko godina predstavlja početak prestrojavanja kriminalnih klanova koji su do tada, reklo bi se, skladno funkcionisali. Također, počeci sukoba se vežu i za hapšenje grupe Darka Šarića te ubistvo kotoranina Dragana Dudića Frica. Usto, učestale likvidacije posljednjih godina se vežu i sa klanom Luke Bojovića i likvidacijom njegovog brata, ali i sa likvidacijom Branislava Šaranovića. Na pitanje je mogu li policije dvije zemlje da odgovore na ovaj izazov ili čekaju međusobno istrebljenje kriminalaca, Vojislav Tufekđić kaže:
teško je sad suditi o tome da li policije znaju, da li mogu da preduprede ili da li su informisane unapred o tome šta će se događati, ali ako nisu, onda je to svakako njihov problem, jer ako oni ne znaju, onda tu nešto debelo ne funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dvomjesečni pregovori prezaduženog lanca knjižara Algoritam, Ministarstva kulture, Ministarstva gospodarstva Hrvatske nijesu spasili Algoritam. Izdavači će povući knjige sa polica, traži se novi vlasnik i novi poslodavac za 260 zaposlenih u knjižarama širom Hrvatske. Enis Zebić.
Zbog 40 milijuna kuna nagomilanog duga i blokiranog računa, lanac knjižara Algoritam će u stečaj. Pojavili su se interesenti koji će preuzeti te knjižare ili njihov dio, a po mogućnosti i zaposlene. Za naš program govori predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Mišo Najašmić.
To mi pozdravljamo i to prepuštamo tržištu da se oni izbore ko od njih će preuzeti koji od tih prostora. Apeliramo na njih da najveći broj ljudi koji radi u tim prostorima a dobije zaposlenje u njihovom tvrtci i b oni prostori nisu se pokazali atraktivni u njihovim pisma namjera. Tu ćemo posebno pokušati pomoći ljudima koji tamo rade.
Pred 10 godina propao je knjižarski lanac Librerija i odnio izdavačima 68 milijuna kuna. U propasti lanca Tamaris otišli su netragom deseci milijuna kuna. Sada je vjetar otišlo 40 milijuna kuna. Spas za izdavače očekuje se od Ministarstva kulture.
Ovo će biti dobar povod da se postave neki novi standardi gledanja na problematiku koja već stvarno skoro pa desetljeće muči ovaj sektor.
Antičević mi je ostao dužan desetinu mog ukupnog godišnjeg prihoda i umjesto da preostali novac dam za izdavanje novih knjiga, potrošit ću ga na plaćanje obaveza prema ljudima koji su radili na već izišlim knjigama, kaže za naš program Gordana Farkaš Sveci iz malog ali vrlo kvalitetnog izdavača Ocean More. Antičević se, kao i drugi knjižari prije njega, obogatio na grbači malih i srednjih izdavača, dižući rabat na knjigu sa 30 na gotovo 50%, dok su u poslovanju sa velikima i sebi ravnima držao pravila.
Prema malim i srednjim izdavačima uvijek se ponašao nekorektno od prvog dana. Dakle, pritiskao nas je uvijek da dajemo ono maksimalne rabate onako na rubu izdržljivosti. I plaćanja nisu ni bila ni nakon 6 mjeseci, nego potpuno proizvoljno na dug od, na primjer, 50 tisuća kuna. On bi vam nakon 10 mjeseci uplatio 8.200 i kao morali biste biti sretni i vjerovati u daljnju suradnju.
Možda će nakon ovoga morati u gerilu, razmišlja naša sugovornica.
Gledajte, nakladništvo je žilava jedna stvar, jer ima nas sigurno jedna količina koja uvijek možemo uteći, ja to kažem, u garažu i djelovati ko gerila.
U Zagrebu, predizborno ili ne, na vijest o krahu Algoritma, gradske vlasti najavile su da će najam gradskog prostora za knjižare smanjiti na kunu mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa .org.
Još jednom naslovi dana.
Skupština Srbije izabrala Snežanu Stanojković za novu tužiteljicu za ratne zločine. Mafija jača od države BiH, ustvrdio ministar sigurnosti Dragan Mektić. Macron izabrao Eduarda Filipa za novog francuskog premijera. Cyber napad koji je zahvatio 150 zemalja treba biti poziv na buđenje za sve vlade u svijetu, saopćio je Microsoft.
polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.